Obtožite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Akademskih 15 v službi javnega. Današnjo oddajo začenjamo z novelo o visokem šolstvu, ki jo pripravlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Ta je namreč že zdaj doživela svoj delež pomislekov. Kritike prihajajo od zaposlenih tako na javnih kot zasebnih visokošolskih institucijah, saj se za najpomembnejše in neizpolnjene naloge novele izkazujeta opredelitev javne službe ter smotrno razdeljevanje javnih sredstev. Nekako je ministrstvu uspelo ubrati srednjo pot in v nezadovoljstvo spraviti obe strani, torej tako javne kakor zasebne visokošolske uslužbence. Prvi problem, ki ga je ustavno sodišče ugotovilo že pred 7 leti, torej pomankanje zadovoljive opredelitve javne službe, v noveli ni dobilo zadostne pozornosti. Vsebinski opredelitvi so se izognili, s čimer nadaljujejo s krožnim in arbitrarnim definiranjem javnega kot tistega, kar je financirano iz javnih sredstev. Druga točka, ki se tiče koncesioniranih študijskih programov, izvajajočih se na zasebnih visokošolskih zavodih, pušča zaposlene naslednjih glede prihodnosti njihovih programov v negotovosti. Izpostavljajo pogoj za javno financiranje programa na zasebnem zavodu, ki omejuje koncesije na programe, katerih v javnih zavodih ne izvajajo. Če torej zasebni visokošolski zavod ponuja program, ki se že izvaja na javni fakulteti, naj zanj ne bi bilo mogoče dobiti javnih financ. Ker pa gre lahko tudi v obratno smer, torej, ker zasebni zavod koncesijo lahko izgubi v primeru, da javni zavod akreditira enak program, se novelo obtožuje birokratskega fašizma. Ministrstvo na drugi strani zagotavlja, da koncesij za zasebne zavode ne ukinjajo, sklepamo pa lahko, da tega tudi storiti ne bi mogla, če ne bi bili pripravljeni zaobiti priporočil Evropske unije, ki pritiska za ohranitev določenega dela zasebnega visokega šolstva. Štrajkarsko obarvana januar in februar se bosta na različnih stopnjah šolstva odvila drugače. Kot zanimivost lahko omenimo posebni primer vrtcev. Ti se bodo v času stavke res zaprli, bodo pa zaradi stiske staršev, ki ne bodo imeli kam dati svojih otrok, organizirane skupine za nujno varstvo. Študenti Univerze v Ljubljani so po drugi strani iz stavke izpuščeni oziroma jih vodstvo ne šteje med skupine, ki bodo v stavki sodelovale. Izpitno obdobje bo zato potekalo večinoma nemoteno, je pa vsakemu profesorju naloženo, da svoje študente obvesti o tem, ali bo izpite 24. januarja izvajal ali prestavil. SVIZ je nedavno izrazil podporo za dvig minimalne plače in izuzem dodatkov iz končnega seštevka. Ker pa predlog ne uživa dovolj politične podpore, so za začasno rešitev med stavkovne zahteve vključili zahtevo po višjem regresu v letošnjem letu za zaposlene v javnem sektorju. Rektor je mrtev, naj živi rektor. Univerzi v Mariboru trenutno poveljuje skupina prodekanov, ki so delo vodenja prevzeli ob odhodu bivšega rektorja Igorja Tičarja. Senat Univerze v Mariboru je razpisal volitve rektorja, ki so napovedane za 5. junij 2018, kandidature pa se sprejemajo najpozneje do 19. marca. Predsednica visokošolskega sindikata Marija Javornik-Krečič upa, da na mesto rektorja pristopijo kandidati, ki ne izhajajo iz nekih neformalnih mrež, ampak črpajo motivacijo iz skrbi za univerzo. Ko smo že pri skrbeh, se te stopnjujejo v primeru zdravstvenega doma za študente. Po vsem medijskem pompu, zbiranju podpisov, javnih pismih in sestankih je pretok informacij nenadoma potihnil. V študentskem društvu Iskra se sprašujejo, kaj se dogaja za štirimi zidovi Ministrstva za zdravje, ki ga držijo za besedo, da bodo pri nadaljnih odločitvah o zdravstvenem domu za študente upoštevali argumente in želje študentov in nas o tem obveščali. Govori Tonja, predstavnica študentskega društva Iskra.
Zdravstveni dom je taka stvar, da oni svoje obljube niso izpolnili. Mi smo jim poslali že dva dopisa, enega dne 20. decembra ter drugega 3. januarja, na katerem nam niso odgovorili. Naslovili smo ga tudi direktno na Stopare, torej direktorja direktorjata za ekonomiko, s katerim smo tudi, se dobili takrat 5. decembra na ministrstvu, vendar pač od njih ni odgovora. Tako da zdaj, govorili smo v bistvu tudi poslancem Levice Kordišem, tudi on je rekel, da se jim niso nič oglasili, kaj oni so naslovili na njih dopis, v katerem pozivajo, da ustavijo vse postopke s pripojitvijo. Tako da zdaj kaj naprej, iskreno ne znam povedati. Mi bomo probali še naprej stopiti v kontakt z ministrstvom oziroma vsaj na nek način dobiti odgovore od njih. Vkolikor to ne bo mogoče, bomo pa prisiljeni v neke bolj direktne akcije in kakor je protest oziroma javne razprave. Malo je zdaj smotano zaradi tega, ker je izpitno obdobje in pa vse te stavke, ampak kar se nas tiče, je nedopustno, da se ministrstvo obnaša na tak način in da zopet vse počnejo brez kakršnekoli interakcije z tistimi, ki se jih te odločitve najbolj tičejo.
Večje število družbeno-kritičnih društev in drugih združenj se je podpisalo pod odziv na energetski koncept Slovenije, ki je v javni obravnavi že več kot pol leta, medtem je doživel tudi nekatere spremembe. V juniju so namreč študentsko društvo Iskra, sindikat prekarcev, gibanje za dostojno delo in socialno družbo ter sindikat Glosa že podali kritiko, ki je dokument o nacionalnih energetskih smernicah za naslednjih nekaj desetletij ocenila kot nepravičen do delavcev, gospodarsko premalo ambiciozen in podnebno nezadosten. Tokrat se jim pri odzivu pridružujejo še Svobodni sindikat Slovenije, Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije, Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper in kolektiv Pizda. Govori Matevž iz kolektiva Pizda.
Predvsem nas je zmotilo, da je pač zelo ujet v neoliberalno logiko profita, kar pomeni, da je pač iz dokumenta ve to, da ima profit prednost pred vsemi družbenimi in okoljskimi vprašanji in posledicami. Prav tako pa se nam zdi neprijazen do okolja in narave, ki sta že zelo nesnažena in ne bi pač bi pričakovali, da se bo bolj posvečal tem vidikom, ampak se zdi, kot da naravo dojema zgolj kot še en vir za pridobivanje energije in za ustvarjanje profitov, spet pač ne glede na posledice. In zaradi vsega tega smo se odločili podpisati odziv.
Poročilo Observatorija javnega financiranja za leto 2017 na podlagi analiz financiranja evropskih javnih univerz ugotavlja zelo počasno in težavno okrevanje teh institucij od rezov med krizo, ki so bili leta 2012 v splošnem najbolj okrepljeni. Primerjava med leti 2008 in 2016 kaže, da se pri mnogih univerzah finančno stanje v nasprotju s porastom študentarije ni približalo stanju pred krizo. Kaže se neujemanje med rastjo BDP-ja držav in vlaganjem v visoko šolstvo, kar pa tudi negativno vpliva na možnost pridobitve evropskih financ za izvajanje univerzitetne dejavnosti. Odnos univerz po svetu do mednarodnega povezovanja se razlikuje. Medtem ko v Združenem kraljestvu ponosno ugotavljajo obsežen finančni doprinos mednarodnih študentov na njihovih univerzah, ki jim strošek svojega izobraževanja povrnejo 10-krat, na Nizozemskem odpiranje globalizaciji jemljajo z zadržkom. Na obletnici univerze v Amsterdamu je tamkajšnja rektorica opozorila na iskanje pravega ravnotežja med mednarodnim povezovanjem ter skrbjo za nizozemščino in nizozemske študente. Podobno kot pri nas se tudi v Amsterdamu odpira vprašanje o učnem jeziku, saj z internacionalizacijo angleščina in anglosaksonska kultura zasedata vedno več prostora na svetovnih univerzah.
Štud. študentski obvestilnik.
Če ste bili ob poslušanju univerzitetnih novic skeptični glede njihove verodostojnosti in bi si radi priskrbeli kompetence za kritično mišljenjsko preverjanje resničnosti novic, se jutri popoldne zglasite na Fakulteti za družbene vede. V sodelovanju z Valom 202 bodo pod naslovom Proti kulturi laži, lažne novice, lažna prihodnost pripravili sklop delavnic, interaktivnih dogodkov in okroglih miz. Na delavnice se je treba prijaviti, dogodki pa so napovedani od 12. do 6:30 zvečer. V primeru, da ste se v domačem zavetju že naveličali chillirati in gledati serije na izposojenem Netflixovem računu, lahko izkusite nekaj podobnega tudi izven svojih štirih sten v Gromki, v petek zvečer, a s popestritvijo. Celovečerna improvizirana predstava z naslovom Gverila Flix bo jemala na vdih iz nam vseh znanih serij, kot so Črno zrcalo in Oranžna je nova črna. Zglasite se torej v Gromki ob 8. zvečer v petek 19. januarja. Ob 50. obletnici zgodovinskih dogodkov iz leta 1968 bodo v Slovenskem društvu za lakanovsko psihoanalizo organizirali ogled kratkega filma o študentskih uporih v Parizu. Sledil pa bo pogovor s prvo slovensko lakanovsko psihoanalitičarko Špilo Jelenc. Pogovor, ki ga bo povezovala Nina Krajnik, se bo odvil v ponedeljek 22. januarja v Trubarjevi hiši literature. Kolena so se tresla vajenki Hani.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.